o zdravém hubnutí. A nad knihou Já zhubnu zdravě a natrvalo si teď budu povídat s Ivou Málkovou, s autorkou této knihy. Já zhubnu, říká obrovská spousta asi lidí. Kolik z nich asi opravdu nakonec zhubne nebo hubne?
Tak je pravda, že zhruba 95% žen aspoň jednou za život hubne. Oni většinou zhubnou, ale problém je, že si ty váhové ubytky neudrží. Takže opravdu není až tak velký problém zhubnout, ale ta trvalost udržení.
To znamená, kde je největší problém v tom, že sice zhubneme, ale neudržíme to?
Problém je ve způsobu, který zvolíme, protože když se řekne hubnutí, tak většině lidí naskočí slovo dieta. A dřív možná ještě, když se hublo, tak člověk neměnil tolik ten životní styl a jenom si přidal nějaký zázraky, spalovače tuků, náušnici na uchu a podobně a neměnil tolik ten jídelníček. Ale dneska se dá mluvit až o takové hysterii hubnutí, kdy opravdu se nabízejí nejrůznější diety, ať už je to třeba dneska bezlepková, syrová strava, paleo dieta. No a hlásá to nějaký guru, ať už z přesvědčení nebo z finančních zisků. A vlastně tomu člověku, který to hlásá, to může být i příjemné, třeba se tím více o to zajímá, i si to nějak třeba sestaví. Takže to rozhodně neškodí duši, škodí to třeba tělu. No ale ten, kdo ho pak následuje, protože se dozví, že po této dietě zhubne rychle, natrvalo, bez práce, no tak to začne dodržovat, ale je to něco, co je proti jeho vůli, nevyhovuje mu to a čím větší změnu uděláte, tím je prostě méně trvalá. A pokud to není příjemné, tak je to jenom provizorium a už se těší, až toho zase zanechá. Takže problém je v tom střídání diet a lidé pak prohubnou život.
To znamená, že hubnutí může být i příjemné?
Já si myslím, že naše metodika, kterou propagujeme desítky let, právě se snaží o to, aby člověk udělal malou dílčí změnu, která mu buď je příjemná, nebo není až tak nepříjemná. A když je v tom úspěšný, tak je mu to povzbuzením pro ty další kroky. A vlastně i ta kniha Já zhubnu je program na 12 týdnů. A když dělá malé postupné změny, tak po těch 12 týdnech vlastně může být jiný člověk tak, jako to původně chtěl třeba od prvního nebo od pondělka.
Ti věční dietáři si řeknou, tak teď budu hubnout třeba několik týdnů nebo měsíců, ale pak jak zhubnu, tak konečně budu moct jíst ty sladkosti a ty tučné věci. Co vlastně nejvíc tedy škodí tomu člověku v té stravě, co by tam neměl mít?
Možná než dojdeme k té stravě, vy jste řekla hezky, že člověk to bere jenom jako pár, ani ne možná měsíců, pár týdnů, kdy to nejškodlivější je ta myšlenka, ani ne tak ta strava, ale ta myšlenka, já od nějakého data jsem úplně jiný, dají si nereálné cíle a to už je ve vztahu k té stravě, já netknu se sladkého nebo budu prostě jíst nějakou přesně předepsanou dietu, no a to samozřejmě nemůžou vydržet dlouho, takže oni to chvíli drží, trápí se a pak to nějak malinka to poruší a to může být třeba v paleo dietě, že si vezmou luštěninu, protože to tam zrovna nepatří. A nebo si vezmou třeba bonbon od kolegy a naskočí jim právě ty myšlenky, jsem k ničemu, nemá to smysl, selhal jsem a ty myšlenky ovlivňují emoce, dostanou se do smutné nálady a ovlivní to chování, když už prostě jednou porušili, tak je to jedno a začnou od nějakého data. Takže proto je tak důležité nezabývat se jenom co jíme, ale jak jíme a proč jíme. A ta naše terapie se jmenuje kognitivní terapie, protože vlastně mění ten postoj a to myšlení, aby člověk neprohubnul ten život, aby to nebylo buď a nebo, ale aby si dal rozumné cíle, které bude dodržovat stále, protože člověk, který zhubl, se nikdy nemůže chovat tak jako člověk, který nemá problémy s kily navíc, musí se prostě kontrolovat stále a jak jste řekla, měla by to být kontrola, když ne radostná, tak aspoň ne neradostná.
Které nejšílenější diety existují, o kterých jste slyšela?
Tak ty diety se opakují v takových vlnách. Asi nejhorší jsou diety, kde chybí některé živiny nebo kde se třeba drží hladovky, no nebo jsou to úplně nesmyslné diety, že třeba si svítíte na solar plexu s červenou žárovkou za rytmu bicích bubnů a takový prostě nesmysly, ale to, co ovlivňuje právě ten jídelníček, to může být to nebezpečný, když tam pak chybí některé ty živiny, anebo opravdu, když to hraničí až s tou hladovkou.
Je pravda tedy to, že když chceme opravdu zhubnout a natrvalo, že musíme zcela změnit životní styl?
No, já bych neřekla úplně zcela, ale právě pomocí těch pomalých postupných kroků. Takže člověk by se měl zamyslet nad tím, kde dělá tu chybu a pak si vybrat jeden dílčí úkol, který se podílí na těch kilech navíc, ale který mu třeba nedá tolik práce. No a ty chyby jsou buď, že jí velké množství jídla, nebo jí mnoho živočišných tuků, nebo mnoho cukrů, nebo jí nepravidelně. nebo právě často to bývá, že nejí z hladu, ale z řady jiných příčin, ať už jsou to ty vnější spouštěče. Dneska mluvíme o toxickém prostředí, které nás vlastně nabádá ke konzumaci velkého množství jídla nevhodného složení, anebo člověk jí z důvodu těch vnitřních napodmiňovaných spouštěčů, kdy vlastně jedná na základě takzvaného autopilota, že vůbec nepřemýšlí o tom, co dělá, ale automaticky si veme ke kávě tatranku a podobně. Takže potřeba vytipovat jeden z těch problémů a ten se snažit odstranit a pak postupně přidávat další a další.
Z toho vyplývá, že nejde jenom o to, co jíme, ale také o naši psychiku. K tomu bych se ještě ráda dostala. Mě zaujalo to toxické prostředí. Co to znamená? Co tím máte na mysli?
Mám tím na mysli to, že jsme dneska obklopeni prostředím, které nás provokuje k takzvanému jídlu navíc a člověk právě v důsledku toho autopilota vůbec o tom nepřemýšlí a jí je to až trochu nedůstojné něco, co chce někdo jiný, takže třeba dneska, když půjdete do kina, tak si automaticky koupíte popcorn a ani si neuvědomíte, že popcorn má vysoký glykemický index a zhruba za 2 hodiny, když skončí ten film, tak jste ve stavu, kdy máte nízkou hladinu cukru v krvi, takže máte hrozný hlad a vyjdete z kina, čekají tam na vás ty fast foody. Nebo třeba já jsem se vrátila teď ze Srí Lanky a vlastně jsme letěli 2 letadly, kdy jedno bylo v pořádku, jsme se dobře najedli, no a pak hned následovalo další letadlo, kdy jsme letěli přes noc a zase obrovské množství jídla, tak člověk měl radost, že ty naši účastníci kurzu si třeba to jídlo vůbec nevzali, protože proč mají, jenom proto, že někdo jim to předloží. Nebo ty různý tatranky, které se dávají v letadlech, tak když to někdo má rád, tak ať si to vezme, ale když je to jenom proto, že mu to někdo dal do ruky, tak to je přesně to, co jsme vlastně ve vleku jiných. Nebo se díváme v televizi na nějakou reklamu, kde se zbíhá šťastná rodinka, nějaké pozitivní emoce k nějaké třeba oplatce, no a pak stojíte frontu u pokladny a tam zrovna ta oplatka leží a vy si automaticky dáte do košíku. Takže v podstatě jsme otroky někoho jiného a úplně už vymizely signály našeho těla a my bychom se měli řídit naším tělem a ne někým jiným. A vyšla i knížka hezká, která se jmenuje Šťouch, je to ekonomický termín, který vlastně ukazuje, že opravdu ty naše návyky jsou dány někým zvnějšku. A může to být i pozitivně, když bude v košíku třeba napsáno sem odkládejte ovoce, tak ty lidé ho tam budou daleko víc kupovat, než když to tam nebude. Nebo třeba dělali pokusy i s dětmi, kdy byli ve školní jídelně, když to první řady jako dají moučník a do druhé třeba nějaké ovoce a přehodí to, tak zase jenom poloha toho určuje, co jíme a vlastně jsou to všechny fígle obchodníků.
Já jsem měla pocit, že si řekne toxické, nejenom to prostředí, takže to třeba nějak souvisí s obsahem těch potravin, to znamená takzvaná Ečka, ovlivňují nějak negativně to naše stravování ve smyslu, že třeba tloustneme?
Já to pořád beru spíš k té duši, ale rozhodně dneska zase je taková velká móda těch různých biopotravin, Eček a lidé potom zapomínají koukat na to základní, na ty základní živiny, takže rozhodně daleko důležitější je obsah nasycených mastných kyselin, který je většinou v těch živočišných tucích. Obsah cukru a soli, to jsou takové 3 faktory, které opravdu zdravotně škodí. A pokud si ten jídelníček sestavíme pestře tak, aby jsme vlastně dodržovali doporučení WHO, co se týče těchto živin, tak pak ty další, takové ty přírodní faktory, které se dneska hodně zveličují, nejsou tak podstatný. Pokud člověk jí jednostrannou stravu a kumulují se tam třeba ty nezdravé látky, tak se to může negativně obrazit, ale rozhodně v potravinách není nic toxického.
Jak moc ovlivňuje naše psychika to, jestli jsme štíhlí nebo obézní?
Já si myslím, že je to základ, něco je nám dáno samozřejmě geneticky do vínku, ale potom to, co se učíme v průběhu života, tak to vlastně určuje, co budeme jíst. A ta naše terapie vychází z takových 3 teorií učení, kdy jedna třeba je operantní teorie, která říká to, že děláme jenom to, co je nám milé. A když třeba dítě zapláče a třeba chce pozornost maminky a ona mu dá piško, tak vlastně se učí, že nesnáze se řeší jídlem a tak se to pak v průběhu života pořád potenciuje, když si rozbijou koleno, dostanou nějakou sladkost a vlastně se naučí, že ten stres se řeší jídlem, takže tady jednoznačně ta psychika ovlivňuje příjem potravy, ale je to dáno vlastně tím teoriemi učení, kdy jsem popsala jednu, no a pak taková důležitá je taky takzvaná kognitivní, proto ta naše terapie se jmenuje kognitivní, kdy vlastně naše myšlení určuje to, co děláme, ne nějaký spouštěč, my si vždycky myslíme, že něco co vyprodukujeme provokuje to, co děláme, ale na stejnou situaci mnoho lidí reaguje úplně jinak právě díky těm svým myšlenkovým schématům. A zase se to učíme, když to dítě žije v rodině, kde neustále se mluví o hubnutí a pořád vlastně ta kila jsou známkou hodnotou osobnosti, tak potom, když má to schéma, že štíhlý člověk je jedině spokojený a člověk s kily navíc je nešťastný, no tak potom celý ten život se line v tom, že když udělá jakékoliv malinkaté porušení v té své dietě, tak už vlastně ho napadají ty znehodnocující myšlenky a prožije život v depresi.
Vy jste říkala štíhlý člověk, známka nějakého třeba štěstí nebo úspěchu, ale dřív se přece říkalo, že, nebo možná do dneška, že třeba ti, kteří se dokáží pořádně najíst, že jsou veselější. Jak to vlastně je?
Jako neukázalo se ze studií, že by nějak osobnostní vlastnosti souvisely s kily, ale právě to, jak se člověk cítí, ani nemusí záležet na tom, kolik váží, ale jak to právě pojímá myšlenkově. Dneska se říká třeba fit and fat, když bude člověk silný a bude spokojený, bude se hejbat, tak může prožít život spokojeně s mnoha kily navíc. Ale člověk, který neustále, i když bude mít jenom pár kilo navíc, nebo extrém jsou třeba mentální anorexie, kdy se cítí vlastně silný a pak ta myšlenka navazuje ty negativní emoce a i to chování a prožije život velice nešťastně, protože právě často je to takové, to buď a nebo, že buď hubne, nebo se nekontroluje, sbírá sílu na další hubnutí a investuje strašně moc životní energie do těch kil, místo aby to investoval do radostnějších životních oblastí a vlastně jídlo pak se mu stává nepřítelem a jídlo by mělo být radostí a ne starostí.
Kdo má častěji problémy s tloušťkou, muži nebo ženy?
No, jednoznačně to řeší ženy, jako to procento je obdobné, ale právě na ženy je ten velký společenský tlak, že právě, že ta štíhlost se spojuje s těmi pozitivními osobnostními vlastnostmi. U mužů to tak dřív nebylo, ale třeba v našich kurzech, včera jsme zahajovali jeden kurz, kde mě překvapilo, že bylo 5 mužů a zhruba 20 žen. Děláme i specializované kurzy pro muže, takže si myslím, že už dneska i těm mužům dochází, že z hlediska zdraví jsou u nich ta kila navíc daleko rizikovější než u žen, protože co se týče zdravotních rizik je důležité rozložení tuku a právě pokud je ten tuk rozložen více na břiše než na hýždích, což je víc u těch mužů, tak je to z hlediska zdraví daleko rizikovější. Takže dneska už i mužům dochází, že by se měli starat o své zdraví, nejenom z hlediska té estetiky, jako je to třeba u žen, ale právě z hlediska zdraví.
Říkáte o tom rozložení tuku. V posledních letech je takový trend spíš se měřit, než vážit. Jak je to s tou váhou? Je důležitá nebo spíš skutečně vzít ten metr krejčovský a změřit si obvod?
Z hlediska zdravotních rizik se ukazuje, že opravdu ten obvod pasu je více směrodatnější, takže pokud mají ženy do 80 cm, tak je to výborný. 80 až 88 je tak k zamyšlení a nad 88 cm obvod, ale opravdu je to obvod ani ne tak pasu, ale změřte si vzdálenost mezi posledním žebrem a pánevní kostí uprostřed, tak tam je to měřítko. No a u mužů je ta hranice 94 a 102. No a pak takovým dalším kritériem je měření množství tuku, protože ten tuk je ještě směrodatnější než ta kila navíc. Ale zase naše definice obezity je, že je to porucha v myšlení a v emocích, které vedou k nevhodnému chování, takže člověk by se neměl řídit podle těch tabulek, ale tak každému je dána nějaká váha do vínku a my životním stylem ji někam můžeme dovíst a někdo třeba může mít tu váhu biologicky danou v pásmu nadváhy, takže by si člověk měl zvolit takovou váhu, kdy se sice musí kontrolovat, ale není to za cenu toho utrpení.
Co znamená kontrolovat se? Teď se třeba doporučuje jíst několikrát denně po určitých malých porcích, to je třeba ten způsob té kontroly?
Názory na výživu se opravdu hodně mění, konkrétně třeba na frekvenci jídla, kdy byly doby, kdy nutriční poradci radí z každé 2 hodiny a až se z toho vyvinula choroba nibbling, uždibování, kdy ti lidé vůbec vlastně ztratí pojem snídaně, oběd, večeře, ale jenom celý den uzobávají. A dneska se ukazuje, že i stačí jíst třeba 3x denně, ale zase je to vždycky všechno individuální a ta naše metodika vychází z toho člověka, takže my celých těch 40 let, co se tím zabýváme, tak říkáme 3 až 5x podle toho, jak to komu vyhovuje. A zase důležité je, aby ten člověk neměl hlad. Takže pokud netrpí třeba nějakými výkyvy v glykémii a udělá si dobře snídani takovou, že ho zasytí a vyhovuje mu to, tak klidně ať jí třikrát denně. Ale pokud si dáte k snídani třeba rohlík, tak vám stoupne hladina cukru v krvi, pak klesne, vy máte hlad a pak je potřeba jíst častěji. Takže vždycky by ten člověk měl dělat to, co se slučuje se zdravou výživou, ale zároveň to, co je mu příjemné, a nesnažit se dostat k nějaké dokonalosti, ale přiblížit se k tomu ideálu tak, aby mu to vyhovovalo.
Mluvíte o té glykemii, to je ten známý glykemický index potravin. Potraviny, které na kratší dobu a na delší dobu zasytí, je to tak?
Tak jako má každá potravina třeba energetickou hodnotu, tak má i index, který ukazuje, jak se vychýlí hladina cukru v krvi poté, co tu potravinu sním, ale zase základ je v množství a ve skladbě a tohle je malý takový pomocník, který u někoho hraje větší roli a u někoho ne. Když si vezmete škálu lidí od normy až po diabetiky, tak ty, co se blíží třeba k těm diabetikům, tak tam to hraje daleko větší roli a někdo na to citlivý není. Takže základ je vždycky množství a ty základní živiny a to, aby jsme jedli, když my chceme, a nejenom v důsledku, jak jsme o tom mluvili, těch vnějších podnětů, anebo i napodmiňovaných vnitřních na ten stres. Podobně.
Jak tedy začít hubnout, když opravdu chci zhubnout natrvalo? Určitě tam velkou roli hraje to odhodlání, je to tak?
Motivace je to nejdůležitější a pokud už člověk je trošku motivován, tak pak hraje velkou roli ten způsob, který si zvolí. A jak už jsme říkali, když to bude nějaká dramatická změna, tak je to jenom dočasné. Takže byste si měli napřed zmapovat trošičku, co jíte, ať už se jenom zamyslete, třeba si to jednou zapsat, nebo se dají využívat různé programy. Máme třeba na Stop klubu program Sebecoaching, kde vám to velice hezky spočítá za vás, zhodnotí ten jídelníček. No a pak bych se zamyslela nejenom tedy nad tou skladbou jídelníčku, ale i nad tím jídlem navíc, protože často lidé vědí, co mají dělat, ale neumějí to uvést do té praxe. A zvolila bych si jednu malou změnu, na které budu pracovat. Že třeba, když nejím zeleninu, že třeba budu jíst víc zeleniny, když se nehnu, že třeba ujdu 3000 kroků, pak 4, nebo jenom, že třeba při telefonování budu chodit, nebo jenom na gauči si tak představím, jak se začnu hejbat, vytipovat si nějaký ten cíl, na který budu pracovat. No a že ho splním, tak další a další a pak to půjde a ty úspěchy ty lidi budou velice pozbuzovat.
Je důležité počítání kalorií?
Je to jedna z cest, jak se dobrat k dobrému příjmu a k dobré skladbě. Zase záleží na tom, jak je člověk motivačně připraven. My máme různé pomůcky. Když někdo nechce počítat energii, tak máme třeba talířky, kde každý má hodnotu 400 kJ a jenom se počítají talířky. Nebo v knížce Já zhubnu je takový nákupní tahák, který ukazuje, jak postupně nahrazovat jednotlivé potraviny třeba nutričně výhodnějšími. Ale zase si člověk musí vybrat to, co mu chutná. Takže těch pomůcek je spousta a záleží to na tom typu člověka, co jemu vyhovuje. A počítání energie je jedna z cest a neznamená to, že máte být nějakými otroky počítání kalorií, ale když to budete dělat 14 dnů, tak zjistíte, když třeba pojete okolo ledničky a kousnete si čabajky, že je to totéž jako třeba kuřecí řízek se zeleninovou oblohou, takže spíš pro ty poměry, než aby člověk přesně věděl, co má kolik energie.
Když chceme zhubnout, tak už jsme si vlastně řekli, že je důležitá ta psychika. Je dobré třeba navštívit psychoterapeuta, psychologa, který by nám taky mohl pomoci?
Já si myslím, že role psychologů je hodně podceňována a že je často důležitější než těch nutričních terapeutů. Tím nechci samozřejmě snižovat jejich kvality, ale určitě člověk, který jenom třeba neví, co má dělat, tak to zvládne sám, ale člověk, který má buď těžkou obezitu, anebo je to takový ten chronický dietář, který právě neustále střídá hubnutí a nabírání, tak tam je role psychologa nezastupitelná.
Je pravda, že u těch chronických dietářů je pak horší třeba nastartovat správně ten metabolismus a hůře pak hubnou?
Pokud postavíte vedle sebe dva 100-kilový lidi a jeden hubne poprvé, tak mu to půjde velice dobře a ten, co má za sebou už mnoho pokusů, tak ten metabolismus může mít úspornější, ale samozřejmě každý kilo, který se podaří, je dobrý a nebudem si závidět. Teď jsem zmínila, že jsme byli na tom hubnutí na Srí Lance, kde jsme všichni měli úplně stejný režim, tam byly dietní sestry, které hlídali to, co jíme, no a někdo za ty 3 týdny zhubl 10 kilo a někdo 2. Prostě ten, kdo se chová jakoby nejhůř a dělá nejvíce chyb, tak je na tom nejlépe, protože má co zdokonalovat a když už někdo třeba došel k té váze, která už je mu vlastní, i když je třeba v pásmu nadváhy, tak už hubnout nebude, ale kila nejsou všechno, člověk by měl být spokojený, sportovat a jíst zdravě a pak prožije spokojený život i třeba s pár kily navíc.
To znamená, že třeba naše vlastní váha nemusí být v normě, může být to nadváha?
Určitě, jednak je to daný geneticky a i podle Gaussovy křivky jsme rozdělený tak jako podle inteligence výšky váhy, že 50% je v průměru, 25% pod průměru, 25% nad průměru, takže to je ta nespravedlnost, že někdo může jíst, co hrdlo ráčí a je hubenější a ty, co mají problémy s váhou, tak přesně vědí, kde ta jejich vlastní váha je, protože když hubnou, tak se to prostě zastaví. Já, když jsem přibrala, já nevím, třeba po dětech, nebo tak vždycky se mi to zastaví na určité váze a i teď, když je s tím třeba na ty redukční pobyty s klienty, tak i když zhubnu třeba kilo dvě, tak stejně to mám zase do 14 dnů nahoře, takže přesně vím, kde je ten můj bod a nemá smysl jako proti němu bojovat a snažit se dostat pod ten bod, protože to je pak jenom za cenu chronického hladovění a zhubnete kilo, naberete dvě a takhle plíživě pak se k nám dostanou lidi, kteří třeba měli normální váhu v dospívání, ale neustále se snažili hubnout a pak se z nich stali obézní.
Takže je to otázka genetiky?
Určitě genetiky a pak i trošku toho životního stylu, že každé to střídání, nabírání a hubnutí většinou se vám zvyšuje procento tuku v těle, protože hubnete spíš tu svalovinu a nabíráte tuk a pokud máte vyšší procento tuku v těle, tak to je, tím si vlastně snižujete bazální metabolismus. Ten bazální metabolismus je právě dán geneticky, takže kdo ho má rychlejší, tak je na tom lépe z hlediska hubnutí, než kdo úspornější. Ale můžeme si zvýšit to množství tuku v těle těmi neustálými výkyvy.
Já jsem slyšela, že čím více svalů, tak tím je rychlejší ten metabolismus. Je to pravda?
To je právě to, o čem jsem hovořila, že na to, abyste uvedla do chodu svaly, je potřeba víc energie než tuk. Takže můžeme si dalším, kdy si můžeme pomoci sportování. Pokud při sportu si zvyšujete množství svaloviny, takže vlastně to je jedna z možností, jedna z mála možností, jak si můžete zrychlit bazální metabolismus.
Jaký je vlastně nejlepší sport na hubnutí?
Ten, který vás baví. Samozřejmě zase by to mělo být pomalé, postupné kroky, takže kdo nikdy se nehýbal, tak nemá smysl, aby, když byla éra zumbi, šel dělat něco, co mu škodí jak tělesně, tak duševně. Úplně nejjednodušší je asi chůze a zase zvyšovat si množství kroků sami k sobě. Jsou teď různé ty motivační pomůcky, krokoměry, náramky, ale základ je opravdu, aby člověk dělal to, co ho baví.
Je pravda, že se lépe hubne, když je člověk mladý, u starších lidí. Je to horší?
Se zvyšujícím se stářím se právě trošičku snižuje ten bazální metabolismus, protože nám ubývá svaloviny, takže musíme méně energie přijímat. No a někdy se hůř už vykonává ta pohybová aktivita, protože třeba člověk má nějaké zdravotní problémy, ale nikdy není pozdě začít a v našich kurzech je věkový průměr okolo 40 let a chodí k nám i 70-letí, takže vždycky je důležitý, aby člověk v té životní etapě, v které se nachází, tak aby si trošičku zkvalitnil ten život a to jde v každém věku.
A spoluautorem knihy Já zhubnu zdravě a natrvalo je také Martin Pávek. Toho bych se teď zeptala. Čím je tahle kniha jiná, protože je to asi rozpracování původního bestselleru Hubnout zdravě a natrvalo?
Já začnu tím, čím není jiná a vychází z podstaty vlastně ze systematického přístupu 12 týdnů, to znamená metodika, která je postavená na 12 týdnech, i tak jsme to vlastně na tu obálku napsali můj průvodce na 12 týdnů a ta kniha ve své podstatě, ta kostra zůstává stejná, v čem se mění, je doplněná o nové přístupy, o nový přístup mindfulness, všímavost a přináší trošku přepracované kapitoly o výživě, přináší rámcové jídelníčky, tak aby lidé dostávali pomocníka a návod, jak vlastně se stravovat a co si dávat, ať už k snídaní, k obědu, k večeři, na svačiny.
Všímavost, co to vlastně znamená?
Všímavost úplně ve stručnosti je to nový jakoby vývoj kognitivně behaviorální psychoterapie a je to zaměření na přítomný okamžik. To znamená, abychom se zaměřili vlastně na tady a teď, to znamená třeba z pohledu toho jídla vlastně plně se věnovat a být pozorný v rámci toho, co jíme, aby nás právě neodváděla pozornost někam jinam. A k tomu jsou různé techniky, různý cvičení, jak toto trénovat, tak to v té knize je.
To znamená, že třeba je problém, když jíme a díváme se na televizi například.
Přesně tak, je to tak, že vlastně nevěnujeme plnou pozornost tomu jídlu, ale jsme rušeni vnějším vlivem, což je právě ta televize, a stává se nám, že vlastně to, co na tom talíři máme, tak sníme vlastně úplně nevědomně a ani si třeba neuvědomíme, že jsme jedli, a vlastně po tom filmu nebo po tom seriálu, na který se díváme, tak vlastně jdeme do kuchyně a chcem si dát vlastně něco k jídlu, protože vlastně jsme se ani neuvědomili, že jsme jedli.
Já se přiznám, že to je můj problém, že velice ráda jím u televize nebo u knihy. Proč je to tak příjemné tomu člověku?
My tomu říkáme takzvané umocnění pohody, kdy člověk, který si sedne na gauč k televizi po celém dnu vlastně náročným, tak si chce takzvaně odfrknout a chce si tu pohodu umocnit. Tak si tomu ještě dá to jídlo, což vlastně přirozeně přináší příjemné pocity, takže v tom je to naprosto přirozené. Dost často se nám bohužel stává, že k té televizi si dáváme většinou potraviny, co jsou nevhodné, ať už to jsou, řekněme, nějaké chipsy, i třeba nějaká sušenka, nějaká sladkost a tak, takže spíš z toho pohledu, že vlastně konzumujeme i potraviny, které vlastně nejsou úplně vhodné.
Jídlo je radost, to je evidentní, to asi víme všichni, nebo to tak aspoň většina z nás vnímá. Proto pro lidi, kteří se rozhodnou třeba hubnout, tak to znamená taky zbavit se nějaké části radosti. Je to tak nebo není?
Asi to tak ani nemusí být. Samozřejmě jídlo obecně nám přináší příjemné pocity, ale v momentě, kdy my se nějakým způsobem stravujeme, máme to nějakým způsobem zažité, navyklé a v rámci toho stravovacího režimu jsou nějaké chyby, což se standardně stává, tak v rámci toho hubnutí je dobré celý ten stravovací režim víceméně identifikovat, kde se dějí ty chyby, identifikovat je a potom se je snažit vlastně odnaučit, tak jak jsme se naučili, tak se je odnaučit. Těch rad, co máme dělat, jak vlastně se máme chovat, to, že někdo si dává tu klobásu a vlastně by ji neměl jíst, tak se nám stává, že vlastně my to i víme. To znamená, ty rady o tom, jak se máme chovat, víme, ale je potřeba si v rámci změny životních návyků uvědomit, jak jsme se k tomu dostali a zároveň i to využít pro to, abychom se toho odnaučili a naučili jsme se vlastně místo, řekněme, té klobásy si dát nějakou kvalitnější uzeninu a pak samozřejmě je to nějakým způsobem zase princip učení se znovu tomu návyku.
Proč je klobása špatně?
Řeknu to ještě trošku oklikou, je to tak, že není zdravá nebo nezdravá potravina, ale je zdravé nebo nezdravé množství. To znamená, když bychom si dali malý kousíček klobásy na chuť, tak se asi nic nestane a samozřejmě zásadní je ten celkový stravovací režim. Pochopitelně, když si někdo dá klobásu, tak už se vlastně dá celou tu nožičku, má to třeba 200 gramů a standardně ta klobása je plná vlastně živočišného tuku, je tam hodně koření, je to hodně většinou slané a dost často se to opejká na grilu, takže se klobása relativně dobře přepaluje, vznikají tam ať už třeba karcinogenní látky, ať už třeba ten tuk, jak je živočišný, tak má velké množství nasycených mastných kyselin, takže to složení samo o sobě není úplně vhodné, ale není to tak, abychom si zakazovali nějaké potraviny, ale uměli uspůsobit vlastně ten celodenní stravovací režim tak, aby nám vyhovoval, aby to nebylo o tom se jenom omezovat za viděnou toho, že se nám podaří zhubnout, ale aby se nám podařilo vlastně nahradit současné stravovací návyky za ty nové, za ty vhodnější. A velice dobře k tomu slouží záznamy. Musím říct, že klienti v našich kurzech si to velice pochvalují, že vlastně v rámci záznamu stravovacích návyků, který je i vlastně součást knihy, se kterým se tam i pracuje, tak vlastně i díky tomu, že si zapisujete den, dva, tři to, co člověk jí, tak si uvědomí, jaké potraviny vlastně v tom jídelníčku má zařazené a které vlastně by bylo dobré vyměnit a on to i sám vlastně se mu to podaří identifikovat.
Dá se vařit chutně, když je to zdravé a když se potom hubne?
Určitě dá. A zase je to o tom, na co jsme zvyklí v rámci toho našeho jídelníčku. Pokud jsme zvyklí jíst hodně tučných, slaných, sladkých věcí, tak samozřejmě tu chuť máme tímhle s tím směrem vypěstovanou a vybudovanou. Takže pokud někdo si dá, řekněme, zeleninový salát, dá si k tomu kousek, řekněme, libového masa, doplní to kvalitním olejem, tak pro lidi, kteří jsou zvyklí jíst hodně slaná, kořeněná, tučná jídla, tak jim to může připadat mdlé, ale to zase se dá velice dobře natrénovat. To znamená, i zdravě může být chutně a není to tak náročné.
To znamená, jaký je ten postup tedy? Čím bychom měli začít, když chceme jíst a vařit zdravě?
je potřeba v tomto případě dbát na kvalitní potraviny, kvalitní suroviny, které používáme. Je potřeba v rámci zdravého vaření zařazovat rozhodně zeleninu, kvalitní bílkoviny a kvalitní polysacharidy.
Co jsou polysacharidy pro ty naše posluchače, co třeba nevědí?
Polysacharidy jsou takzvané složené cukry, které mají více vazeb a v momentě, kdy my je skonzumujeme, mohou to být obiloviny, rýže, brambory, tak jsou složené, to znamená, takže naše tělo je postupně tráví a postupně se dostává ta energie do krevního oběhu. Víceméně tu energii nám dodává tato potravina nám dodává jakoby postupně. Delší dobu potom nemáme hlad.